Cerpaggio el la Hobbito de J.R.R. Tolkien, elangrigis Don Harlow. La historio de Bilbo Baggins, la Hobbito, visitate en sia hemo de la sorcisto Gandalf cae dec tri dvarvoi, Bilbo estas varbita por aventuro, voyagi de sia hemo alla solezza monto por recapti la oron forstelitan de la dvarvoi fare de la cruela draco Smaug antau cent jaroi. Post rencontigio cun coboldoi cae gastado ce elfoi, la dvarvoi, Gandalf cae Bilbo, estas captitae de goblenoi en la cavernoi de la Nebulmontaro, cae, escapinte, Bilbo rencontas en tunelo la estagion Gollum, quiu havas ringon de nevideblezzo. Post enigmo concurso, Bilbo captas la ringon cae escapas de la tuneloi. Multae aliae aventuroi antauas ilian alvenon ce la solezza monto, quie oni commissias al Bilbo sondi la tuneloin de la Draco cae pionire scolti tie subterran regionon. La suno brilis, ciam li ekiris, sed estis nocte malume in la tunelo. La lumo de la presca fermita pordo baldau malaperis pro lia descendo. Tiel silente li iris, che tion ne povus superi fumo en facila vento, cae li emis senti iom da fierezzo, ciam li alproximigis alla malsupra pordo. Videbla estis nur plei pala brileto. Antiqua Smaug estas latza cae dormanta, li pensis. Min li ne povas vidi, nec audos. Feliciu, Bilbo. Li forgesis, o eble neniam sciis, pri la flar sento de la dracoi. Estas anca gena facto, che ili povas dormante teni la oculon duone malfermita, por gvati se ili estas suspectemai. Smaug certe shainis dormanta, presca mortinta, cae malhela, roncante ne pli olec snufon da nevedebla vaporo, ciam Bilbo de nove el rigardis de la enireo. Li estis preta sur pasci la plankon, ciam li rimarcis subitan, mallargian, cae trapican, rugian radion aperi de sub la pendanta palpebro de la maldextra oculo de Smaug. Tiu nur pretextis dormon. Li gvatis la tunelan enireon. Bilbo rapide retropasis, cae venis la sorton de sia ringo. Tiam ec parolis Smaug. Nu, Stelemulo, mi flaras vin, cae mi sentas vian aeron. Mi audas vian spiradon. Do, venu, prenu de nove, restas multo. Sed Bilbo tute ne estis tiel neclera pri la dracoloro, cae, se Smaug esperis tiel facile venigi lin proximen, li devis senti seniluziigion. Dankon, ho Smaug la grandega, sed ne, li respondis. Ne por donacetoi mi venis. Mi nur volis rigardi vin, cae vidi, ciu vi estas vere tiel granda, ciel racontas la fabeloi. Mi ne credis ilin. Ciu do, diris la draco, iom flatite, quancam li credis ec ne unu vorton pri tio. Vere, la cantoi cae racontoi subtaxas la realezzon, ho Smaug cefa cae plei granda el catastrofoi, respondis Bilbo. Vi estas bela gentlemano, vi Stelemulo cae mensogulo, diris la draco. Vi shaine conas mian nomon, sed mi ne memoras che mi antaue flaris vin. Ciu vi estas, cae de cie vi venas, se mi raitas demandi? Vi ja raitas. Mi venis de sub la monteto, cae sub montetoin, cae trans montetoin conducis mia vojo, cae tra la aeron, mi estas tiu, kiu marchas nevidate. Tion mi ja povas credi, diris Smaug, sed tio certe ne estas via kutima nomo. Mi estas la suggeston solvanto, la araneon ponardanto, la picanta muscio. Mi estis electita por la bonchanza numero. Belai titoloi, ridacis la draco, sed bonchansai numeroi ne ciam bonchansas. Mi estas tiu, kiu enterigas siain amicoin vivantai, cae dronigas ilin, cae reeltiras ilin vivantai la aquo. Mi venis el la fundo de saco, sed neniu saco covris min. Ne tiom credeblai shainas tiui, rifusis Smaug. Mi estas amico de ursoi, cae gasto de agloi. Ringo gainanto mi, cae sorto portanto, cae mi estas barelo raidanto, daurigis Bilbo, comenzante sentis incontenta pri sia enigmado. Pli bone, diris Smaug, sed ne permesu che via imagivo troigu. Tiel oni compreneble parolu cun dracoi, se oni volas eviti riveli la giustan nomon, cio estas saggia, cae ne volas colerigi ilin per recta rifuso, cio ancao estas tre saggia. Neniu draco povas resisti la fascinon de enigmado, cae de tempo mal sparrado en provo compreni. Multon pri tio Smaug tute ne comprenis, quancam vi supposeble comprenas, char vi scias cion pri tiui aventuroi de Bilbo, cuin li referensis. Sed li supposis compreni sufficion, cae en sia malbona memo li clucridis. Tion mi pensis hiera nocte, li ridetis al si, laganoi, il fia comploto de tiui miserae cuvo comerzantai laganoi, au mi estas la certo. Iam plurain epocoin mi ne visitas ilin, sed mi baldau shangios tion. Tute bone, ho barrelo raidanto, li laute diris. Eble barrelo estis la nomo di via cevaletto, ca eble ne, quancam gi estis suffice dica. Eble vi marchas ne vidate, sed vi ne marchis la tutan distanson. Mi diru al vi, che hierau nocte mi mangis 6 cevaletoin, ca mi baldau ecaptos, ca mangios la ceterain. Compense, por tiu bonega mangio, mi diru al vi unu consilagion por via propra bono. Rilatu cun dvarvoi nur tiom, cion vi ne povos eviti. Dvarvoi, diris Bilbo, pretextante surprizon. Ne parolu al mi, diris Smaug. Mi conas la odoron, cae guston, de dvarvo, neniu pli bone. Ne diru al mi, che mi povas mangi dvarve raiditan cevaleton, cae ne rimarchi tion. Vin trafos malbona fino, se vi rilatas cun tiai amicoi, stelemulo barrelo raidanto. Cae mi estos contenta, se vi reiros, cae diros tion al ili. Sed li ne informis Bilbon, che unu odoro li tute ne conis, la hobito odoron, gi estis tute exter li asperto, cae ege confusis lin. Mi supposas, che vi ricevis justan preson por la pocalo de la hieraua vespero, ciu ne? Li daurigis. Do diru, ciu? Tute neniom. Nu, jen dvarvoi. Cae mi supposas, che ili cauras exterei, cae che via tasco estas fari la dangeran laboron, cae steli ciomain dum mine gvatas por ili, cae vi ricevos giustan dividajon? Tute ne credu tion. Se vi escapos vivanta, vi bon chansos. Bilbo nun comensis senti sin vere neconforta. Chiamain la vaganta oculo de Smaug, serciante lin inter la ombroi, directigis a li, li ectremis, cae lin captis neclarigebla emo el curri, cae riveli sin cae diri la tutan veron al Smaug. Effective, li estis en terrura dangero fali sub la draco sorcio. Sed levante sian curragion li ree parolis. Ne cion vi scias, o Smaug la potenza, diris li, ne sole oro tiris nin citien. Ha, ha, vi do confessas pri ni, ridis Smaug. Cial ne diri, ni 10 cae fini la afferon, signoro bon chanza numero. Placias al mi audi, che vi havas aliaen afferoin in citiu regiono, crom mian oron. Tio ocase vi eble ne tutem ausparros vian tempon. Mi ne scias, ciu vi pripensis tion, che et se vi povus pezon post pezzo steli la oron, afferro de pli mal pli 100 jaroi, vi ne povus long distanze porti gin? Ci ne multe utilus mont flanque, ciu, ancao ne in la arbaro, do benu min, ciu vi neniam pensis pri la truco, 10 parto, mi supposas, au io simila, tio estis la interconsento, ciu? Sed cion pri la liberado, cion pri portado, cion pri armitai gardantoi, cae pascostoi? Cae Smaug laute ec ridis. Li havas malbonan kaj ruzan koron, kaj li sciis, ke liaj konjektoj malmulte eraris, kvankam li suspektis, ke la laganoj kulpis pri la planoj, kaj ke la plimulto de la rabaĵo estis intencita halti tie en la apudborda urbo, kiu en lia juneco nomiĝis Escaroto. Eble vi ne kredos tion, sed povra Bilbo vere sentis sin konsternita. Cis nun li dedicis ciuin pensoin cae energion al atingo de la mondo cae trovo de la enireo. Neniam li pensis pri tio kiel oni forportu la tresoron, certe neniam pri tio kiel iu ain parto de gi, lia parto, estos portita la tutan distanzon al sacfundo sub monteto. Nun comencis cresci in lia menso terura suspecto, ĉu la dvarvoj forgesis ankaŭ tiun gravan punkton, aŭ ĉu ili la tutan tempon priridis lin malantaŭ siaj manikoj? Tiel efikas la drako parolado al la nespertaj. Bilbo kompreneble devis gardi sin pri tio, sed Smaug havis tre imponan personecon. Mi diras al vi, li diris, provante resti lojala al siaj amikoj kaj subteni sian flankon, che la oro estis por ni nura postpenso, ni venis trans monteton cae sub monteton per ondo cae vento por vengio. Certe, ho Smaug, la netaxeble ricia, vi certe scias che via successo creis por vi ne chanceligeblain malamicoin. Tiam Smaug vere ecridis, detruega sono, ciu cis planken scuis Bilbon, dum en la fora tunelo la dvarvoi cun premigis, cae supposis che la hobiton trafis subita, cae terura fino. Vengio! Li snufegis, cae la lumo de liai oculoi brilis tra la halo de plankogis plafono, cio scarlata fulmo. Vengio! La regio sub la monto mortis, cae cie estas liai parenzoi cioi curagias postuli vengion? Girion lordo de Val estas mortinta, cae mi mangis lian popolon kiel lupo inter shafoi, cae kie estas liai filidoi, kiui curagas fronti min? Ni mortigas tie, kie mi desiras, cae neniu curagas resisti. Mi sternis la antiquain militantoin, cae similain oni ne trovas en la hodiaua mondo. Tiam mi estis iuna cae mola, nun mi estas antiqua cae forta, forta, fortega, en ombra stelemulo, li fanfaronis. Mia cirasso estas kiel decobla shirmilo, miai dentoi estas glavoi, miai ungoi lansoi, la shoco de mia vosto, fulmo frappo, miai flugiloi, uragano, cae mia spiro morto. Mi ciam comprenis, Bilbo diris per tima criceto, che dracoi estas pli molai sube, aparte in la regiono de la brusto, sed sen dube iu tiel fortica iam pripensis tion. La draco cesis fanfaroni. Via informo estas ex moda, li elcracis. Mi estas cirasita supre cae sube per ferrae squamoi cae malmolae gemoi. Neniu klingo povas pici min. Tion ni conjectus, diris Bilbo. Vere trovigas ninie la egalulo de lordo Smaugla nepenetrebla. Cia belegezzo posedi veston el brilae diamantoi? Yes, ci estas ja rara cae mirinda, diris Smaug, absurde felicia. Vi ne sciis, che la hobito jamec vidis lian peculiaran subcovragion je sia antaŭa vizito, cae jukis revidi gin por la proprae celoi. La draco ruligis. Jen, li diris, cion vi diros pri tio? Mirinde bela, perfecta, sen difecta, chanceliga, laute el diris Bilbo, sed interne li pensis, maljuna stultulo, existas granda regiono sur la maldextra brusto, kiu estas nuda kiel heliko ekster la carapazzo. Vidinte tion, signoro Baggins havis unu solan intenson, fugi. Nu, vere mi ne pli longe retenu vian moŝton, li diris, aŭ malhelpu vian bezonatan ripozon. Laboro necesas por kapti ĉevaletojn, mi opinias, post longa kurado. simile ŝtelemulojn, li aldonis kiel adiaŭa rimarkigo dum li turnis sin kaj ekfuĝis laŭ la tunelo. Tio estis bedaŭrinda diro, ĉar la drako ŝprucigis post li terurajn flamojn, kaj kiomajn rapide li fuĝis supren, li tute ne iris sufiĉan distancon por esti komforta, antaŭ ol la timiga kapo de Smaug puŝiĝis kontraŭ la apertaĵo malantaŭ li. Bonŝance, la tutajn kapon kaj makzelon ne povis enŝoviĝi, sed la naztruoj eligis fajron kaj vaporon por sekvi lin, kaj li estis preskaŭ venkita, kaj blinde plustumblis en grandaj doloro kaj timo. Li antaŭe sentis sin sufiĉe lerta pro sia konversado kun Smaug, sed lia fina eraro skuis en lin pli bonan senson. Neniam pri ridu vivantajn drakojn, Bilbo Stultulo, li diris al si, kaj tio poste fariĝis lia ŝatata aforismo kaj fariĝis proverbo. Vi certe ankoraŭ ne alproksimiĝas al la fino de ĉi tiu aventuro, li aldonis, kaj ankaŭ tio estis vera.